shining in a pretty cabinet. Let them eat cake, she said, just like Marie Antoinette. Built in a remedy for Khrushchev and Kennedy.
Стрес-шоу Геннадія Балашова «Психологія грошей» на Бізнес-радіо.
На світі всього три вещи вам ніколи не змінять. Собаки, пончики і деньги. Но только деньги лучше.
Здравствуйте, в эфире совместный проект телеканала «Бизнес», канала «Бизнес-идеи» и «Бизнес-радио», «Стресс-шоу», «Психология денег». В студии Геннадий Балашов
и Виктория Светлова.
Кто такой предприниматель? Казалось бы, все знают, но стоит зацитировать определение из Википедии. Итак, предприниматель – это лицо, занимающееся собственным бизнесом в целях получения прибыли или иной выгоды. Насколько силен предпринимательский дух в украинцах и в Украине, как в стране? Об этом мы поговорим сегодня.
Вот очень важно, Виктория, читать определения с Википедии, потому что они дают сразу понимание и расставляют все точки над «и». Кто такой предприниматель? Это человек, занимающийся предпринимательской деятельностью с целью получения личной прибыли. И никакой иной деятельности у него не существует.
Когда прибыли, мы говорим, а не потратить время.
Да, не потратить время, не сплотить коллектив, да. Не вывести продукты на новый уровень. Это все второстепенно. Самое главное, что он предпринимает усилия, чтобы заработать деньги себе и своей семье. И это главное предназначение предпринимателя. У нас иногда поставлено все с ног на голову. Еще интересный аспект, и есть такая цитата, когда говорят, что предприниматель переводит деньги с менее... переводит возможность зарабатывать с менее прибыльного бизнеса в более прибыльные отрасли. То есть мы можем сказать, что самое главное предназначение предпринимателя – это стратегия. То есть постоянно идти от более простого бизнеса, не такого прибыльного, к более сложному бизнесу, к прибыльному бизнесу. То есть он фактически всегда ориентируется на деньги и на прибыль. То, что мы все время говорим в передачах, что любое предприятие, любой человек должен ориентироваться прежде всего на деньги, на прибыль, получаемую для своего благополучия. То же самое для страны. Страна должна начать ориентироваться на деньги. И не ориентироваться на то, что на сохранение традиций, на сохранение сельского хозяйства, на свой потенциал, на рассказ о своем научном творчестве и во всем прочем, она прежде всего должна сориентироваться на деньги. И когда страна сориентируется на деньги, все становится понятно. И мы тогда задаем вопрос, идут деньги в Украину или не идут, и почему они сюда не идут. В общем-то, из Википедии мы видим, что предприниматель должен ориентироваться на деньги. Ну, а у нас сегодня гость, самый главный предприниматель страны, и он нам расскажет, как, куда ориентироваться предпринимателям.
Наш сегодняшний гость Леонид Козаченко, глава Совета предпринимателей при Кабинете министров Украины и, кстати, глава Аграрной конфедерации Украины, так что первый камень в ваш огород уже был брошен, да, что сельское хозяйство – это плохо. Но давайте о предпринимательстве. Вот евро в Украине стартует уже буквально через две недели. Когда Украина получила евро, право на проведение евро в 2007 году, надежды были на то, что сюда придет крупный инвестор и все построит нам за свои деньги. В итоге получилось так, что из более чем 100 миллиардов потрачено на евро Украины, 80% это деньги бюджетный инвестор не пришел. То есть получается и правительство, и возможно совет предпринимателей при правительстве недостаточно работают, чтобы завлечь инвестора в Украину, чтобы завлечь деньги в Украину.
Я погоджуюсь з вами, що дійсно була проведена недостатня робота для того, щоб переконати інвестора в тому, що він може взяти ризик. Коли йдеться про інфраструктурні об'єкти, то це довгострокове інвестування, не середньострокове навіть, а те, яке має термін 5-8 років повернення інвестицій. І це можна робити ефективно і активно тільки в умовах, коли ти контролюєш свої ризики. На жаль, ситуація в Україні не сприяє цьому. Сьогодні жоден інвестор системний, потужний, він не може передбачити, що станеться через навіть день, не то, що місяць.
Ви возглавляєте своє предпринимательство, ви сам предприниматель?
Так. У мене є бізнес.
А який у вас?
Сільському господарстві.
Сільському господарстві. Це ви возглавляли когда-то колгосп даже?
Да, я був головою колгоспу, так.
І були міністром сільського господарства?
Був бригадиром, був трактористом, бригадиром, інженером, головою колгоспу.
А от який у вас бізнес в сільському господарстві? Скільки ви туди денег закопали і достаєте чи обратно?
Звичайно, прибутковий бізнес. Останні принаймні 5 років в сільському господарстві бізнес є прибутковим.
Какой?
Він міг би бути вдвічі прибутковим більше, якби не робили це єдина галузь, яка є соціальним донором сьогодні в державі. І з кожного гектара кожен селянин віддає сьогодні 1850 гривень. Це ну, дотацію державі. Це не є в бюджет.
Який бізнес? Я не можу зрозуміти.
Це те, що називається сільськогосподарське виробництво або фармінг, як
а так, що ви популярно говорите.
Пшеницю, кукурузу, молоко.
Тобто ви сієте і продаєте так, на елеватори. Там, говорят, корупція страшна на елеваторах.
Не
то,
тільки,
хто контролює елеватори. В принципі, то, що государство вмішується в оборот зерна, по суті, є головною корупційною составляющей країни. Воно не дає можливість заробляти крестьянам ніяк, воно дає можливість заробляти спочатку трейдерам, потім їх трохи грабить, потім міняє квоти і так далі.
Ну, ви, мабуть, знаєте про те, що є таке прислів'я, що торгівля помирає останньою. Тому з неї дуже важко вижити ті соки, які вижимають із фермера, селянина. І коли забороняють експортувати зерно, трейдер відходить в сторону, а продати не може той, хто його виростив. А щоб вирости, треба покласти великі кошти на це. І от так в останні роки сталося. Якщо брати останній сезон, то сільське господарство втратило приблизно 65 мільярдів гривень. Уявіть собі, 5 мільярдів доларів. Але що це таке? Заборонили експортувати зерно, ціна від цього на внутрішньому ринку нижча, ви можете купити дешевий хліб, молоко, м'ясо, і фермер дотує сьогодні суспільство.
У вас велике фермерське господарство?
7 тисяч гектарів.
Тобто, по суті, ви крупний землевладелець?
Ні, це трошки, скажімо, більше від середнього. Середній – це 2-3 тисячі, 5 тисяч гектарів.
А ви не думали там закрити бізнес і перевести його в городську черту? Все-таки прибыль. От ми говорили, предприниматель должен, изменяя прибыльних отраслей, переводить деньги в более прибыльные. Это стратегия.
Ви знаєте, я про це думав десь років 10-15 тому, останні роки я так не думаю, тому що немає перспективнішої для України галузі, ніж сільське господарство.
А в чому перспектива? Обично треті країни займаються сільським господарством, країни, які ведуть такий рослинний образ життя. От африканські хорошо займаються.
Ну, я вам скажу, що такої позитивної динаміки зростання капіталізації і синергії в капіталізації бізнесу...
А що, там недвіжимость подорожала?
Сам бізнес, капіталізація самого бізнесу аграрного. Можна капіталізувати бізнес, можна капіталізувати землю, яка використовується для обробітку, якщо говорити про аграрний бізнес.
Земля не в ринку, вона не капіталізується.
Поки.
Ну, поки. Ми говоримо зараз
да,
по факту.
Але сам бізнес капіталізується. І якщо ви показуєте, скажімо, просто вирощування зерна і маєте так звану обіду, я думаю, що ви знаєте, що це таке, якщо нас бізнесмени слухають. Ну, це, скажімо так, це валовий прибуток. І є коефіцієнт мультиплікації цього валового прибутку, він становить від 4 до 12, коли йдеться просто про виробництво зерна. Це дуже високий коефіцієнт. Такого не було 5-10 років, але останні роки це сталося, тому що в світі відбулись такі серйозні дуже зміни. Стрімке зростання населення і зникнення з обробітку мільйонів гектарів землі щороку. Через 30 років ФАО, є така організація при ООН, пропонує почати всесвітню кастрацію чоловічого населення або як альтернативу вирубку 120 мільйонів гектарів землі. Тому, якщо хтось скептик і думає, що сільське господарство – це щось таке, незрозуміле,
то
він ризикує.
Численності населення в сільському господарстві свідчить об обратному. Тобто люди виїжджають із сіл, вони не можуть себе прокормити, і бізнес, який туди уходить, і приличні вложення робили олігархи, вони зараз втрачають гроші.
Ми трошки в іншу сферу заходимо. Якщо ми говоримо, що чому населення зменшується в сільській місцевості, тому що село є соціальним донором. І сьогодні я сказав, що...
Тому що там є гроші.
Так, як ця галузь, жодна галузь в Україні, ні енергетика, ні металургія, ні хімія не дотує суспільство. Дотація суспільства – це не виплати в бюджет, а це просто стримання в ручному режимі цін на продовольство. Втрати величезні тих, хто виробляє. І в такий спосіб...
То, в принципі, не можна ціни стримувати, да? Їх треба відпустити.
Не можна. Якщо треба підтримати тих, хто не може купувати, тому що якщо ми в такий спосіб, як зараз в Україні діємо, то ми робимо дешеві продукти для Рената Леонідовича, який, я думаю, не має проблеми з тим, щоб купити продовольство. Нам треба
підтримати... Я думаю, що наша тисяча не є, там завозять із-за рубежа все.
Ні, я думаю, що їсть і наші, і
зарубіжні.
Але я як приклад кажу. Напомню, що у нас в гостях Леонид Казаченко, глава Совета предпринимателей при Кабинете министров. У вас є можливість поставити свої питання по телефону 364-37-78, код Києва 044. Це телефон прямого ефіру стрес-шоу «Психологія денег». Кроме того, вопросы можно задавать в нашей группе в Фейсбуке. Группа называется также «Стресс-шоу «Психология денег». Присоединяйтесь, если вы еще не там.
Давайте. Но вы же не сеете эту кукурузу. Вы больше находитесь в Киеве, при кабинете министров. Ваша загрузка не позволяет вам руководить фермерским хозяйством, там, тракторами этими. Там, наверное, есть ваш представитель.
Так,
да?
Так.
То есть можно сказать, что вы латифундист, то есть владелец земли или распорядитель земли, который инвестирует, возможно, инвестирует в свою землю, а кто-то там сеет.
Ні, я не є латифундист, земля не є моєю власністю.
Это
нею
пока.
Володіють приблизно 1500 людей.
Ну, а, не можу
я,
сказати, ні,
згідно тих проєктів законів, які пропонуються, не маю права купити землю більше, ніж 100 гектарів. На це остання редакція закону. І я ніколи не став латифундистом. Але я є інвестором, який вклав кошти і створив
скільки компанію. Скільки процентів на вложений капітал ви отримуєте обратно?
Сьогодні сільське господарство дає можливість повернути інвестиції впродовж приблизно, як коефіцієнт повернення інвестицій, такий Investment Rate of Return, як він називається англійською мовою. Це приблизно сьогодні середня така норма 30%. Тобто за 3 роки ви повернете, якщо ви вкладуєте в рослинництво. Якщо ви вкладуєте в інші галузі, там різні є ситуації, але в цілому на сьогоднішній день це є привабливим. Але воно трошки затиснуте. Якби не було такого негативного середовища, в якому знаходиться і аграрний бізнес, то ця б галузь давала б приріст дуже великий валового внутрішнього продукту України. Саме більше давала металургія, скільки не дасть. Як сільське господарство.
А вам не кажется, что Украине надо отказываться в какой-то степени дотировать сельское хозяйство, дотировать металлургию, дотировать химическую промышленность, чтобы они выходили все-таки на международные рельсы и сами себя защищали? Так получается, что из бюджета мы финансируем за счет пенсионеров, за счет учителей, за счет врачей, которые платят в бюджет, финансируем всевозможные отрасли, которые не конкурируют, не конкурентоспособны в мировом сообществе.
А если говорить про сельское господарство, я зараз скажу за інші галузі. То в минулому сезоні, як брати сезон з 1 липня по 1 липня, ми відібрали від сільського господарства 65 мільярдів гривень, а повернули через дотації і пільги по оподаткуванню 15 мільярдів. Тобто ми маємо більше як 45 мільярдів різницю між тим, що держава відібрала і повернула назад. 45 мільярдів, я казав, це, слава Богу, 5 мільярдів доларів. Це те, що сільське господарство як донор дало державі. Жодна галузь, енергетика, металургія, хімія цього не робить. Сільське господарство сьогодні працює в таких от ручних умовах управління, і, на жаль, воно не може, тому що там, якщо брати керівників, я колись не хочу називати прізвище прем'єр-міністра, 3 роки тому у нас була така дуже напружена дискусія, чому ви заборонили експортувати зерно. А я не хочу, щоб зростали ціни на хліб. Так ви ж відібрали прибуток у фермерів.
Скільки
їх? Скільки фермерів у нас в країні? Я сказав, 46 тисяч фермерів. А прем'єр-міністр каже, а населення України 46 мільйонів. Так ви хочете, щоб 46 тисяч животіли? Чи розганяли свої животи, а решта людей, щоб страждали? А я їй сказав таке, що жодна розвинута країна не діє в такий спосіб. В Сполучених Штатах Америки в минулому році 62 мільйони американців отримали цільову продовольчу дотацію. Це картки такі і банкноти, хто не може картками користуватися. І там фермер не дотує суспільство. Фермер бідний. В Україні він бідний.
Я знаю, в Європі платять гроші, щоб не сіяли.
В Європі сьогодні в вартості продукції, якщо ви візьмете стакан води цієї в Європі і в Україні, то щоб їх порівняти в ціні, треба європейське помножити на 1,4, тому що у вартості продукції 40% дотацій. В Україні в цій вартості мінус 16% те, що відібрали від фермера, віддали державі.
А у нас вже є дзвінки, давайте послухаємо. Напомню, телефон студії 364-37-78, у нас в гостях Леонид Казаченко. І ми слухаємо вас. Здравствуйте.
Алло.
Добрий вечір.
Доброго дня. Скажіть, будь ласка, в мене питання, мабуть, до обидвох спікерів, але більше все-таки, більшою мірою все-таки до Геннадія. Він дуже любить стверджувати, що сільське господарство є неперспективною галузі. Цікаво було б, як би він прокоментував успіх Юрія Коцюка і Миронівського хлібопродукту. Юрій один з входить, якщо я не помиляюся, в топ-10 найбагатших людей України, згідно з рейтингом Forbes.
Так само, да, я можу прокоментувати їх успіх. Він також працює при НАК «Нафтогаз України», на которой они заработали оба деньги, работая с газом и продавая ее, а потом почему-то их пробило и пошли закапывать сельское хозяйство деньги. На сегодняшний день курочка ряба, насколько я знаю, не может выйти на европейский рынок никак. Приехали французы и говорят, водичку не ту пьют. Екологія плохая.
Ні, там є інша проблема. Не тому, що вони не можуть продати, якість погана, а тому, що є квоти, які забороняють ввозити українську продукцію, вона дуже конкурентоспроможна. Два роки тому єврокомісар європейський, який відповідає за аграрну політику, коли він побував у пана Косюка на фермі, він сказав, що Європа відстала приблизно на 15 років. Таке можна побачити.
А чого ж він не продає курочку
ряби в Бразилії або в Сполучених Штатах такі ферми?
На європейський ринок чого не?
Європейський ринок, він дуже перенасичений власною продукцією, і вони займаються протекціонізмом серйозним. Вони закривають.
Наскільки я знаю, там норми качества дуже високі, і ми їх не можемо добитися.
Ні, якраз от Мироновського хлібопродукту. Я не є фанатом цієї компанії, але я правду кажу, що їхня продукція дуже високоякісна.
Ні, вона може високоякісна, але їх не пускають на європейський ринок, тому що вони не відповідають качеству європейської продукції.
Це така проблема має місце з яйцем. Тому що в Європі з 1 січня діє закон. Я, до речі, дуже цікаво, це для України це дуже цікаво буде, для телеглядачів. В Європі з 1 січня законом заборонили утримання птиці, яка несе яйця в клітках.
Вона да, має ходити такое. По... І світ ще має бути включений.
Так, і 1,4 квадратних метра на одиницю птиці повинна бути площа тощо. В результаті ціни на яйця виросли майже в 4 рази. І антимонопольний комітет європейський не покарав жодного виробника яєць, не їх звинувати у змові і так далі. Якщо ви пам'ятаєте, нещодавно свято велике, коли ми всі крашенки готували, і уряд звітував про те, що антимонопольний комітет провів рейд, примусив усіх спекулянтів знизити ціни.
Бабушек, дідушек поймав на базарі.
Ціни на 20%, на 20% збить і так далі, щоб вони не зробили змову. В Європі втричі зросла ціна на яйця, але після цього президент асоціації європейської сказав, що за 5 років 7 мільярдів євро буде вкладено в цю галузь, будуть відбудовані відповідні птахокомплекси, і вони відновлять, і ціна вирівняється. Тобто, якщо в ручному режимі не душити бізнес, він дуже швидко, якщо там є середовище для зростання, він адаптується і створює потужності.
Ви слышите, що от нам позвонили і сказали, що от і приводять пример цих двох олігархів, ну таких полуолігархів, що вони, мол, хорошо працюють в сільському господарстві. Ви ж знаєте, що вони зараз там терплять прилічні убитки. Уже ближе к сельскому хозяйству. Просто наши люди, они предприниматели, часто не понимают, что в одном месте люди зарабатывают, а в другом иногда тратят, зарывают деньги. И часто мы видим именно там, где зарывают деньги, там терпятся огромные убытки.
Ви знаєте, це окрема тема, яку, якщо говорити про м'ясо птиці, можна говорити, чому на сьогоднішній день вони попадають у зону збитковості, але ви знаєте, що головний регулятор у ринковій економіці – це попит, пропозиція. Якщо є велика пропозиція на ринку, їхньої високоякісної продукції, ринок внутрішній не споживає, треба шукати зовнішні ринки збуту. Я думаю, що на цьому напрямку вони повинні сьогодні зосередити увагу, а уряд України повинен їх підтримати, тому що продаж м'яса – це завжди вигідніше, ніж продаж зерна.
А як уряд має підтримувати?
Ви знаєте, що в Європі щороку приблизно 7 мільярдів євро йде на дотування експорту.
Ні, наш уряд. В Європі там вони посовані, бісяться.
А як він повинен підтримати, не заважати? Тому що на сьогоднішній день, коли ми кажемо про дотації сільському господарству, фермери офіційно…
Тобто государство вон із сільського господарства, так можна сказати?
Ні. Держава повинна бути як певний арбітр, який контролює, чи відповідає якість виробництва.
Я ніяк не можу зрозуміти, що вони там контролюють, крім продажі зерна. То розрішимо, то запретимо. Що вони контролюють? Вони що, контролюють, як сіють, дають комбайни, контролюють норму розходу топлива. Що вони роблять? От я ніяк не можу зрозуміти, чим займається міністр аграрної промисленості. Що він робить?
Ну, йому крім розподілення бюджету. Не позаздриш йому, тому що він успадкував от той тягар ментальний нашої влади і політикуму, який сільське господарство саме розглядає як соціально орієнтовану галузь, і тих бідних людей, які там живуть і працюють, вони повинні дотувати інших бідних людей.
А як ви думаєте, що якщо б все-таки сільське господарство з його бідністю, нерозвитістю, фактично живучи в трипольській культурі, багато живуть, буквально зі скотом деякі живуть, на вулиці туалет, чтобы государство оставило их в покое впервые за 70, там, за 80 лет, когда Ленин пришел и вмешался в хлеб.
Дуже, дуже тяжко це зробити, тому що якщо так піти цим шляхом, то в першу чергу треба починати дотувати людей, статок яких середньомісячний нижчий декларованого державою, там є мінімальний статок, ви знаєте про це. Для цього треба шукати кошти, а де їх можна шукати? Треба переглянути так звані трансферні ціни, коли метал продається через Кіпр.
Ми зараз не метал говоримо, ми зараз говоримо.
Десь оцінці. Треба взяти гроші, щоб компенсувати, щоб заплатити людям, щоб вони не...
Ні, а бросить сільське господарство, пусть торгують, чим хочуть.
Як ми діємо сьогодні? Ми хочемо, щоб люди не підняли бунт. Ми тиснемо на бідних селян, щоб вони продавали нижче ринкової ціни свою продукцію, щоб, вона,
грабіж,
щоб вона доступна була цим іншим бідним людям, які хочуть їсти.
Це грабіж.
Це грабіж. Якщо не грабити селян, то треба дати тим людям, які не можуть купити дешеве продовольство, щоб вони дорожче купили
його. Виходить, що ми грабимо більш бідних, раді більш успішних?
Так, саме є така проблема, яка стримує розвиток сільського господарства.
Тобто, в принципі, ви повинні, там, як совет предприємців, призивати, розставте в покої цих бідних людей.
Це ми
да робимо. Не трошки їх уже.
Це ми робимо. Але
що ви їх обдираєте?
Це не просто зробити, тому що я сказав, ми маємо ментальні проблеми. Ми маємо брак досвіду, ми маємо дуже багато серйозну хворобу, це популізм. І політики наші, які при владі, вони хворі цим. У нас постійні вибори. Їм треба казати, що ми не допустили під зростання ціни на хліб, тому що це страшенне явище. Нам треба доказати.
Тобто ми не говоримо правду людям. Так,
так
скажемо, да? Що якщо б ми сказали правду людям, що государство, в принципі, може уйти з сільського господарства, но тоді виростуть ціни на хліб, на продовольство, і ви будете за все це платити.
Ну, так, вони виростуть до ринкового рівня. Але за рахунок того, що ми створимо прозоре середовище, яке буде інвесторами прогнозоване, вони почнуть вкладувати кошти. Ми за 10 років можемо десь 2,5 рази, за 15 це гарантовано, втричі збільшити виробництво продовольства. За рахунок цього ціна знизиться. Україна стане дуже-дуже потужним експортером. Сьогодні Україна, до речі, щоб ви знали, третя в світі по експорту зерна.
Перша в світі по
зерна. А я напомню, що у нас в гостях Леонід Казаченко. Наш телефон 364-37-78. І давайте послухаємо дзвонок, а то як-то у нас становиться скучно. Так, ми углубились.
Це я хотів запропонувати. Так,
цифри. Ми між собою слухаємо вас.
Алло.
Говорите.
Да, говорите.
Алло, здравствуйте. Хочу, во-первых, сказать большое спасибо Геннадию Балашову за передачу. И в связи с этим у меня есть вопрос. У меня, в принципе, много вопросов, но удается задать только один вот на передаче. В частности, вопрос следующего характера. Я являюсь частным предпринимателем, занимаемся сферой образования, скажем так, ну, это не имеет значения. И вопрос следующего характера. Мы арендуем помещение вот в коммунальной собственности. И столкнулись с трудностями в связи с тем, что ну, арендодатели нам очень много ставят палок в колеса, то есть очень тяжело работать. Так вот, и вопрос, кстати, в гостю, как главе Рады предприемцев, такой вопрос. Стоит ли продолжать бороться вот за это арендованное помещение, продолжать там работать, писать жалобы, которые, кстати, не приносят никаких результатов, либо все-таки стоит уйти и заниматься бизнесом коммерческой недвижимости? Вот вопрос такого характера, если можно дать какой-то ответ. Если бороться, то как? Спасибо.
Мы прочитали вам определение предпринимателя. Из менее доходных вы всегда должны переходить в более доходные бизнесы. Это правило работы предпринимателя. Это стратегия. Если вы эту стратегию соблюдаете, вы всегда будете с деньгами. А бороться с арендодателем, это бесполезно, потому что рано или поздно он все равно будет капризничать. Он будет стараться выкачать как можно больше. Я сам арендодатель, поэтому я всегда стараюсь максимум прибыли извлечь. И любой так думает.
Я теж погоджуюсь, що вам треба шукати інше приміщення. Чим скоріше, це буде краще, тому що ви будете тратити свій час не на бізнес, не на розвиток свого бізнесу, а будете марною тратити на боротьбу з тим, хто вам дає це приміщення. Якби в нас так все було гаразд з веденням бізнесу, але, як правило, дрібний бізнес і те ж саме середній, і інколи великий, він каже так, що, на жаль, я трачу більше половини свого часу на врегулювання проблем із владою.
І от тут виникає
вопрос. А якщо ще з іншим суб'єктом, який дав тобі офіс, а тоді для бізнесу взагалі нічого
не залишиться. Вопрос такий, а чим же займається совет предпринимателей при Кабміні? Вот, нужен кстати, ли он вообще?
Вам не кажется, или, что... Или, если мне всегда было смешно смотреть. Еще вот, при вот Кинохе органы? И у вас, наверное, это... Я всегда называл совет предпринимателей при кабинете министров, это сборище недобитых красных директоров.
Нет, не совсем.
Предпринимателей там нет. Вообще. У тебя ни одного не знаю. Кто там предприниматели? Там есть люди-чиновники, там есть люди, которые от власти, от бизнес при власти, бизнес-откатчиков НДС, бизнес-владельцев заводов, которые их акционируют крупные.
Не, вы трошки
спутали. А предприниматели кто там предприниматели?
С иншими структурами, которые сегодня...
Ну кто вот в этом совете вместе с вами?
Вот я пробивался в кино, мне не удалось.
Вы не даете мне відповісти. То есть давайте я вас дослухаю.
Да. Вот я пробивался как предприниматель, профессиональный бизнес-тренер, бизнес-философ. Не берут, не принимают в совет предпринимателей.
Это никак. Ассоциация промышленников
ассоциация,
предпринимателей.
Да. Который...
Бачите, вы запутались.
Но кто вот в этом совете предпринимателей?
Треба обов'язково, чтобы вы разобрались, какие у нас есть объединения, которые представляют...
Ну, у вас то, что от Кинаха досталось. Кинах никогда не был предпринимателем, он был всегда чиновником. Но он почему-то возглавлял предпринимателя.
Нет, у Кинаха другая структура.
Другая, да?
Звичайно.
А, тогда мне проясните. Их, оказывается, много нас защищают.
На сегодняшний день у нас больше 40 тысяч объединений громадян, які об'єднались і представляють бізнес-інтерес. Це асоціації різні. Якщо говорити про Анатолія Кириловича Кінаха, він є президент Союзу промисловців-підприємців.
А у вас як називається?
У нас є Рада підприємців при Кабінеті міністрів. Це не є юридична особа, це є дорадчий орган при Кабінеті міністрів.
Це як совєтники, так?
Да? Так. Там є 60 членів Ради, приблизно третина цих членів Ради – це представники малого бізнесу, це керівники асоціацій, члени асоціацій. Приблизно 40% – це представники середнього бізнесу, і десь решта, там 30%, 25% – це представники великого бізнесу.
А що за середній бізнес на такому високому рівні щось лобірує? Хто це за люди?
Це є керівники асоціацій. Це є представники великих підприємств, це є юридичні компанії. Це
а нормальні підприємці там зустрічаються?
Ну, я думаю, що там немає жодного ненормального.
Ні, я маю на увазі такі, небольші, нормальні, які там практики. Магазинчик свій, практики, так. Да.
Звичайно, є такі.
Или там
звичайно, є. Є такі. Ми з ними, от, наприклад, післязавтра ми в Івано-Франківську проводимо виїзне засідання, збираємо там керівників рад підприємців обласних державних адміністрацій. Ми там будемо говорити про проблематику лобіювання в Україні, тому що в нас немає законодавчої бази, і, як правило, любе лобіювання можна ототожнити з корупцією. Про це ми будемо говорити, про низку інших проблем, пов'язаних із новим митним кодексом, який зараз, ви знаєте, вступає в силу, і це є дуже актуальне питання. І багато інших проблем. Я не скажу, що наш дорадчий орган працює на сьогоднішній день дуже ефективно, бо якби він працював так, і коефіцієнт корисної дії був хоча б 50%, то, мабуть, рейтинги були по веденню бізнесу, по інших напрямках краще, ніж зараз є.
А що от що ви відстоюєте в кабінеті міністрів? На що ви їх націлюєте? Що ви рекомендуєте Азарову тому?
Ну, наприклад, що сьогодні було, от я був всього півтори години в кабінеті міністрів, тому що решту часу я брав участь в трьох конференціях. Я підписав ряд доручень секретаріату Ради, щоб вони підготували доповідні записки на прем'єр-міністра з приводу проблем, які виникають після голосування в Верховній Раді по закону про морські порти. Там виникає велика проблема. Також ми підготували зауваження, до які необхідно врахувати по податковому кодексу на пана Хомутинника. І вони стосуються
НДС предложили
віднесення витрат Я не пам'ятаю саме в якій сфері, тому що було. І я розписав за ці півтори години десь близько 40 листів від підприємців, які хвилюють різні проблеми.
Мне кажется, главная проблема, которая должна их всех волновать, это налоги, их количество, которое в Украине самое большое в мире. Их, по-моему, 140 в целом или у нас 130.
И не только это администрирование.
Почему? Вот хотя бы по примеру, ну, Геннадий вообще предлагает радикальный вариант, но хотя бы не взять пример Грузии, не уменьшить количество этих налогов до 12. Вот, мне кажется, вот это должно волновать предпринимателей в первую очередь, потому что, ну, невозможно же
и податки
работать
дуже,
честно.
Я згоден, податки дуже хвилюють. После принятия податкового кодекса, вы знаете, был податковый Майдан, де ніхто інший, як підприємці, піднялись і з протестом, після чого через півроку були суттєві зміни внесені до податкового кодексу. Але він не є сьогодні ідеальним. Там дійсно дуже багато проблем. Але ще більше проблем не в тому, скільки податків, а в проблематиці адміністрування цих податків. Сьогодні, на жаль, податкові органи можуть в багатьох випадках робити, як захотять.
А что можем посоветовать предпринимателям? В принципе, вы говорите о крупных предпринимателях, мы говорим о средних предпринимателях. Идти в тень полностью, то есть закрываться, становиться предпринимательными беспредельщиками, не платить налоги. В принципе, так выражать свой протест.
Я не могу так радити. Дехто из политиков высокого гатунку каже так. Якщо ви не хочете, щоб була корупція, не давайте хабарі. Але як можна звинуватити в цьому керівнику підприємства? Ну, наприклад, не буду називати прізвище, підприємство з Хмельницької області, до якого вчинили неправомірні дії, як митниця, так і податкова адміністрація. В нього працює 700 чоловік. Він вклав всі свої кошти, заставив свою хату, машину, все своє майно, взяв кредити, і в нього працює цей бізнес.
Ну, по правилам,
він каже, якщо я не буду давати хабарі, то в мене підприємство збанкрутує, в мене відберуть хату, відберуть машину, моя дружина, двоє дітей, вони будуть, ну, знедолені. Я не можу це зробити. Як мені бути? Допоможіть мені. І, звичайно, казати йому, що дій в інший спосіб, мабуть, буде неправильно. Мабуть, в таких випадках треба закусити, кусати губи, але виживати. Выживать.
То есть не платить понимаю. Государству, потому что мы находимся на стадии
наоборот,
выживания.
Нет, наоборот, платить и выживать.
Мы говорим о том, что если уже касается физиологических проблем семьи, когда нет на питание, нет на обучение, нет на одежду, в принципе, предприниматель, гражданин имеет право защищать себя всеми возможными средствами, свою семью. И сегодня он имеет право выставить барьер между государством и собой. И мы не должны его морально осуждать. Сегодня нет в обществе морального осуждения неуплаты налогов. Нет морального осуждения неуплаты взятки. Сегодня нет морального осуждения, когда человек поскандал, сегодня был скандал в налоговой инспекции, предприниматели прорывались на регистрацию. С утра писали, потом порвали списки, и там был небольшой скандал в Печерской налоговой. И мы говорим о том, что сегодня люди находятся в отчаянном положении. Причина здесь одна. В стране нет денег, мы деньги выдираем у государства, государство у нас выдирает. У нас идет война между государством и предпринимателем. И вот здесь, конечно, такие советы, как ваш, он, конечно, мог бы сыграть ключевую роль, если бы вы несли просветительскую функцию какую-то.
Я думаю, що просвітницької функції недостатньо. Нам потрібно боротися за права підприємців, робити це краще, ніж ми це робимо. Але треба розуміти, що не завжди боротьба, вона закінчується успіхом. Я в свій час починав дуже рішуче боротись і опинився за ґратами. Це було в 2003 році, можливо, ви чули цю історію.
Я пам'ятаю, що ходила на судебне засідання.
Так, і дуже багато от, і журналістів, і представників громадськості.
А за що, кстати, вас тоді привлекли? Тому що, може бути, звітили?
Ну, ви знаєте, я цю тему так детально не коментував, але це було пов'язано з активністю. Напередодні виборів дуже активну позицію займала. В тому, що я це в дурницях, в тому, що за 5 років до того, як я став віце-прем'єр-міністром, мені подарували акції підприємства. Я не сплатив 1% податку на них. Це було головне звинувачення. Але потім воно було скасовано, було інше щодня, і всі вони скасовувались. І, власне, потім ця справа була закрита, але мені прийшлось, скажімо, відсидіти певний термін, поки не допомогли мені звідти вибратись.
І не просто,
ви розумієте, не просто в наших умовах боротись сьогодні за правду і справедливість. І, мабуть, суспільство не визріло. Окремі люди, які починають боротись в такий спосіб, вони не можуть вирішити проблему. вибори вирішують проблему.
Ну, как дивіться, от, на вибори от йдуть що? Багатые люди, ложать на округ там мільйона два і виграють по-любому.
А кому вони, кладуть ці мільйони?
Людям.
А люди це хто?
Наже обездоленные люди.
Це ті, хто страждає. Тому люди повинні, ну, як кажуть, народ заслуховує на ту владу, яку він набирає.
В Києві то в річку.
Я не хочу, щоб наша передача, ну, кимось прийнялася як агітація на вибори, але все-таки від тих, хто обирає, дуже багато залежить. Звичайно, треба боротися. Я думаю, що ви теж боретесь. Ви ж тут не такий, скажімо, ну, як же сказати, підібрати правильно.
Я не альтруїст. Вот это одно. Второе, я стремлюсь все-таки зарабатывать деньги. И для меня ток-шоу заключается в том, чтобы еще больше в будущем заработать денег. Я так рассуждаю. И потом
чтобы
есть некая миссия...
Чтобы больше заработать не особисто, чтобы больше зарабатывали люди, которые работают.
Я им объясняю, как зарабатывать. А возьмут они на вооружение эти принципы, которые мы объясняем каждый день, или не возьмут. Я не могу за них за это отвечать. Я делаю то, что могу.
А у нас есть звонок, давайте послушаем. Здравствуйте.
Алло, добрый
день. Ну, первое, большое спасибо вашему гостю за все, что он говорит. И второе, вы знаете, Геннадий, вы меня очень сейчас удивили насчет того, что вы не могли попасть к Кинаху на прием вообще в Союз предпринимателей. Расскажу вам маленькую историю. У нас весь практически Андреевский спуск, это являются предприниматели. Алло.
Да, я был депутатом Верховной Рады и пытался проникнуть в этот замечательный совет.
Зачем?
Ну, это ж к власти поближе. Он близко был к Кучме. Я хотел поближе подойти с этой стороны. Да, и никогда даже слова на выступлениях не давали, когда собирались предприниматели, потому что там сидели пузатые директора, и это все превращалось в такой фарс. Это красные директора сидели, которые решали свои лоббистские вопросы.
Еще там люди.
Я же говорю, что Кинах никогда не был предпринимателем, всегда был чиновник.
Хорошо.
Меня что возмущает всегда, что предприниматели занимаются чиновники. А надо, чтобы занимались предприниматели, причем самые активные, которые могут рассказать людям, как заниматься.
Хорошо.
Которые могут увлечь чем-то. У нас совсем другая ситуация, понимаете?
Геннадий, можно мне сказать минуту?
Да, пожалуйста.
Значит, получается такая вещь. Был этот, может, он и сейчас существует, было от Кужеля, Петренко предприемничество. Значит, там действительно очень хорошо помогали тем предпринимателям, которые реально за себя боролись. И реально, и мне там абсолютно бесплатно рассказали и все законы, и все правила. И я знаю людей, которые реально отстаивали все свои права и из СТО, и из КИО, этих, ну, мелкий-мелкий бизнес. В основном я видела там...
Директора заводов страдают от НДС, объединились в организацию Кинаха. Они хоть раз поставили вопрос об отмене налога на добавленную стоимость? Вообще в Украине. Никогда такого. Более того, они лоббируют его, они там решают свои вопросы, вносят поправки в него, чтобы освободить каждое отдельное предприятие. Никогда организация Кинаха не выступала за отмену налога на добавленную стоимость, самого коррумпированного налога. Решают свои вопросы, да, и через Кинаха решают в том числе. Поэтому, извините, такая организация. Я же не виноват, что ее Кучма создал, передал по наследству. И это фактически был трамплин для премьера.
Я думаю, что на самом деле ни на что не влияет эта организация. Вот у меня такой к вам вопрос. В Великобритании можно зарегистрировать бизнес по интернету. Мне даже не надо никуда идти. Я по интернету посылаю информацию в соответствующий орган о том, что я хочу открыть такой-то бизнес.
Хорошо, конечно.
Мне присылают свидетельство по почте. Меня вносят в реестр, по почте через 3 дня присылают свидетельство. Когда в Украине будет хоть что-то отдаленно на это похожее?
Ну, я скажу чесно, що дуже багато зараз зроблено з точки зору дерегуляції. Це проблема дерегуляції, те, що ви кажете, що через інтернет зареєструвати свою компанію і вирішити цю проблему за короткий проміжок часу.
Що мішає? У нас інтернет.
Я скажу так, що тієї кількості, яка зараз скасована цих регуляторних актів, не скасовували ніколи. Але інша проблема. Одною рукою скасовують, а іншою рукою нові продукують ці акти. І робимо ми єдине вікно, куди ви повинні прийти здати документи, не обходити там пенсійні фонди і інші, не розносити там хабарі за те, що у вас зроблять платником податку на додану вартість і так далі. В одне вікно. Так от ці вікна вже півроку, вони ніяк не можуть запрацювати. Тому що з одного боку вікно роблять, а з другого стіну.
Форточка.
Так. І це є проблема. Ну, розумієте, на жаль, от моя така думка, що ми от в підсвідомості бізнес не сприймаємо як щось позитивне для держави, як те, що дає можливість державі існувати.
Ні, я, популяризації.
Я пам'ятаю свою першу кампанію, яка називалася «Агробізнес», я її в 1992 році реєстрував, то я не міг отримати свідоцтво, мені казали, ну викинь слово «бізнес». Ну розумієш, це таке слово вульгарне, що якщо хтось побачить, що там бізнес, це 92-й рік, в тебе будуть великі проблеми. Я кажу, ні, я хочу так зареєструвати. Я більше місяця потратив, щоб переконати, що це не вульгарне слово, це абсолютно літературне слово.
Мені кооператив не хотіли реєструвати, тому що він називався «Союз».
Так от ми 20 років пройшли, і розумієте, я вам таку історію розкажу. У 91-му році я один із учасників був форуму у Брюсселі, коли розвалився Радянський Союз, декілька представників держав, молодих, на 20 років я був молодший, були запрошені і зібралася аудиторія, де були найбагатші люди Європи. І мені дали 7 хвилин виступити, я виступав, підготовившись перед тим, і сказав, ви бачите, у мене статистика, Україна найкраща в Європі по кількості людей з вищою освітою на тисячу жителів. Ми будували космічні кораблі, ми були першими по різних напрямках, найбільший в світі літак збудований в Україні.
Так, да, ми вже літ 20 витягаємо.
Кажу, мені продати. Жаль вас, ну, тут, хто сидить у цій залі.
Що нам це того саме?
Мені жаль вас, хто сидить у цій залі, але запам'ятайте, через 5 років ви будете їсти українське сало, смакувати це і славити нас.
Дуже зал аплодував. Ви в Європі були в Альпах? Ви пробували їх?
В цьому році був, так.
Ну, ви там їли, от вони там почерьовочок продають, от це все. Це можна сравнити з нашим салом?
І не тільки почерьовку їв, я все їв в Європі. І,
це можна з кухнею сравнити?
Але після того, коли аплодували мені, і шуму багато в перерві, підійшло до мене два літніх чоловіки, кажуть, ми хочемо з вами чашечку кави випити. І один представився, каже, я Сорос, інший каже, я Суфле. Це два найбагатших людей, один взагалі глобальний такий, другий європейський. Yeah. І кажуть, нам так сподобалось твоє залякування, але запам'ятай, два покоління зміниться в вашій державі, поки ви нас будете готувати салом, і ми будемо вам аплодувати. Перший ворог – це ментальність, яку ви успадкували. І все інше. Я про цю зустріч забувся, через 10 років випадково зустрівся з паном Соросом, глянув, згадав, про це його пророчі слова. Тому не так просто сьогодні переконати.
Ще одна, а хто має взяти на себе відповідальність за це, ну так, продвіження країни вперед? От у нас виходить так, ми потакаємо сільському господарству, ми говоримо, там Вася, роботай, там, у нас хороше производство, у нас, ми фактично робочому класу не розказуємо правду. От ви, ми в самому початку це сказали. Ну, фактично це ж повинні лідери бути.
Які... В основному такого прогресу завжди є представники середнього класу. Це ті люди, які можуть поїхати по світу, побачити, це не є олігархи, це є люди, є середній клас,
ну, от ви були за рубежом в Швейцарії,
який там, прив'язаний до свого бізнесу в державі, він не є глобальним цей бізнес, він є локальним, і він постійно думає, як зробити оце локальне середовище кращим, ніж в Швейцарії, у Німеччині, і вони є завжди двигуном цього прогресу. На жаль, у нас середнього класу практично немає, ви знаєте про це. Дрібний бізнес, він не готовий інтелектуально, він не готовий.
Не готовий.
Тому от ця бізнес-еліта, яка представляє середній клас, вона є завжди двигуном або рушієм такого прогресу. У нас
ну, наше государство не дає вирости середньому класу.
Тому що в нас дуже багато було створено умов для розвитку такого дуже потужного олігархічного бізнесу, який, я скажу, не дуже ефективний був на початку, тому що, щоб керувати якоюсь...
Ну, не сейчас.
Ну, у нас сейчас олігархічні бізнеси, малі бізнеси,
треба
практично
мати, мати досвід, треба мати відповідну освіту, треба мати школу, якщо так говорити, щоб бути таким олігархом і керувати системним глобальним бізнесом. У нас, на жаль, школи такої...
Вони ж всі, наскільки ви знаєте, вони всі на бюджетному фінансуванні знаходяться, як правило.
Ну, скажімо
государство
так,
практично всіх.
Перші кроки
либо через
були,
газ,
були створені,
либо через
так,
НДС.
З використанням бюджетних величезних ресурсів. Тому і це є в Україні ця
проблема.
Тобто
опять це йде з селян.
Мені кажется, головна проблема України – це государственний апарат. От государственний апарат – враг нормального чоловіка. У вас є таке відчуття, от ви працюєте при кабінеті міністра?
Що сьогодні ви працюєте в враждебній среді, яка є вашим личним врагом. Що вони уничтожують ваш аграрний сектор, ви приходите к ним на совещання, а вони враги. Самые натуральные. Вот сидят враги,
или вы, наоборот,
которые вы думают, как вас ограбить, как вас обложить налогом, как вам перекрыть торговлю зерном, каким НДСом вас еще задавить.
Знаете, ну, дивлячись, як сприймати, можна як ворог, можна як хвору людину. Але чому як хвору? Тому що якщо людина хвора, вона не усвідомлює те, що вона робить, як причина цього є певне захворювання, то її не можна звинуватити. А хвора вона тим, що успадкувала от ментальність ту, яка сформована була з десятиліттями, і ви нічого не зробите. Треба нове покоління. Нове покоління, на жаль, воно ще не встигло вібрати в себе краще те, що навколо нас, і використати ті переваги, які має Україна, щоб краще
бути. Ну, у нас на сьогодні все, время в ефірі і стекло.
Бачите,
я напомню, да, що нашим гостем був глава Совета предпринимателей при Кабінеті міністрів Леонід Казаченко.
Извините, що я попутав організацію,
спасибо.
Що ми так сильно зарисуємо, що там відбувається.
Запросіть Кіноха наступний раз.
Обязательно. Ви смотрели і слушали совместний проект телеканалу «Бізнес», каналу «Бізнес ідеї», «Бізнес радіо», «Стрес-шоу», «Психологія денег». В студії працювали Геннадій Балашов
і Вікторія Світлова. Зарабатывайте.
Деньги. Им все равно, плох я или хорош, храплю я во сне или нет, и какому я молюсь Богу. Есть только одно, что я люблю еще больше. Это чужие деньги.
Стресс-шоу Геннадия Балашова «Психология грошей». Ведуча Вікторія Світлова. По буднях з 18 години на 93.8 FM. На Бізнес Радіо. Психологія грошей.
Поп Діва на Бізнес Радіо.
Je suis désolé. Lo siento. Ik ben trovic. Sono spiacente. Perdóname.